Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Popodne prispel v Jordanijo, kjer ga je pričakal jordanski kralj. Sveti oče obiskal center Regina Pacis. Šmarnice. Nad angel Gabriel in Božji sin posvetila kraj Marijinega oznanjenja.
Papež Benedikt XVI. Je ob 13:30 prispel v jordansko prestolnico Aman, kjer je začel svoje težko pričakovano 12. apostolsko potovanje izven Italije in prvo v sveto deželo, s katerim želi kristjane, ki tam živijo, opogumiti in jih potrditi v veri. Mednje je, kot je napovedal sam, prišel kot romar miru v imenu edinega Boga, ki je oče vseh. Svetega očeta so na letališču pričakali predstavniki cerkvenih in političnih oblasti v Jordaniji, med njimi tudi jordanski kralj Abdullah II. In kraljica Rania, patriarhi, škofje, diplomatski zbor in skupina vernikov. Benedikt XVI. Je v svojem prvem govoru na jordanskih tleh izrazil upanje, da bo njegov obisk pripomogel v gojenju dobrih odnosov med kristjani in muslimani, ki živijo v Jordaniji, ter pripadnikom obeh veroizpovedi pomagal rasti v ljubezni do vsemogočnega in usmiljenega Boga in v bratski ljubezni.
May he bless Jordan with prosperity and peace.
Bog blagoslovi Jordanijo z blaginjo in mirom, je dejal 82-letni nemški papež, ki je ponovno poudaril, da je v sveto deželo prišel kot romar miru, da bi se poklonil svetim krajem, ki so v biblični zgodovini imeli zelo pomembno vlogo. Prav tako pa želi nagovoriti muslimansko skupnost v tej državi ter spodbuditi boljše razumevanje vrlin, ki jih zagovarja islam. Ob tem je papež izpostavil še spoštovanje katoliške skupnosti strani večinoma muslimanske jordanske kraljevine in poudaril, kako pomembna pravica je človekova pravica do verske svobode.
Religious freedom is of course a fundamental human right, and it is my fervent hope and prayer that respect for all the inalienable rights and dignity of every man and woman will come to be increasingly affirmed and defended not only throughout the Middle East, but in every part of the world.
Verska svoboda je seveda temeljna človekova pravica. Goreče upam in molim, da bi spoštovanje neodtoljivih pravic in dostojanstva vsakega moža in žene bile priznane in varovane tako na Bližnjem vzhodu, kot tudi povsod drugod po svetu, je dejal Benedikt XVI. In na to nekaj besed namenil odnosom med zahodnim in muslimanskim svetom. Kot je dejal, so se ti v zadnjem času izboljšali, še posebej po podpisu medverskega sporočila v Amanu, za kar ima zasluge tudi Jordanija, ki je pri prizadevanju za mir na Bližnjem vzhodu in po vsem svetu vselej bila zelo zauzeta. Prizadeva si namreč za rešitev izraelsko-palestinskega spora in za medverski dialog, sprejema begunce iz sosednjega Iraka in se zauzema za zajezitev ekstremizma.
Now, since some years have passed since the publication of the Amman message and the Amman interface message,
Številnimi pobudami za spodbujanje zavezništva civilizacij med zahodnim in muslimanskim svetom je bilo doseženega veliko dobrega, saj je prišlo do obsodbe prepričanja tistih, ki menijo, da sta nasilje in nemiri nekaj neizogibnega, je poudaril Benedikt XVI., ki se je pred izvolitvijo za Petrovega naslednika v sveti deželi mudil že trikrat, leta 1964, leta 1992 in leta 1994. Ko je govoril o zagotavljanju miru na Bližnjem vzhodu, je papež izpostavil kralja Husejna, ki je, kot je dejal, v teh naporih bil pionir. Naj njegova zauzetost za reševanje pokrajinskih sporov v prizadevanju za vzpostavitev trajnega miru in resnične pravičnosti za vse, ki živijo na Bližnjem vzhodu, še naprej rodi bogate sadove, je še dejal sveti oče.
Benedikt XVI.
Iz amanskega letališča je Benedikt XVI. Odšel v 22 km oddaljeni center Regina Pacis, namenjen rehabilitaciji in družbenemu vključevanju invalidnih oseb, kjer sta ga ob 15. uri in 30 minut sprejela latinski patriarh v Jeruzalemu Fuad Tval in vikar latinskega patriarhata za Jordanijo Salim Sajek, ki je tudi ustanovitelj centra. Sveti oče je v nagovoru zbranim spregovoril o romanju, molitvi in upanju, ob koncu pa navzoče tudi zaprosil naj v času njegovega romanja zanj molijo. Kot številni romari pred mano, sedaj tudi jaz uresničujem to globoko željo, da bi se dotaknil naše tolažbo in počastil kraje, kjer je živel Jezus, kraje, ki jih je njegova prisotnost naredila svete, je na začetku povedal Benedikt XVI.
Dear friends, every one of us is a pilgrim.
Dragi prijatelji, vsak med nami je romar, je nadaljeval in na to poudaril, da skozi življenje hodimo z namenom, se oziramo nazaj, včasih z obžalovanjem in bolečino, pogostokrat pa s hvaležnostjo, vendar gledamo tudi naprej, včasih z zaskrbljenostjo in strahom, a vedno s pričakovanjem in upanjem, vedoč tudi, da nas na poti spodbujajo drugi. Gojencem centra Regina Pacis, trenutno jih v njem biva okrog 600, je sveti oče dejal, da se zaveda, da so njihove poti zaznamovane s trpljenjem in preizkušnjami. Nekateri med vami se pogumno bojujete s svojo invalidnostjo, drugi ste doživeli zavrnitev, nekateri ste prišli v center preprosto po razumevanje in podporo. Včasih je težko najti razlog za tisto, kar se nam kaže le kot ovira ali kot bolečina, fizična ali čustvena. Vendar nam vera in razumevanje pomagata, da vidimo obzorje onkraj nas samih in si zamislimo življenje, kot si ga zamišlja Bog, je poudaril sveti oče. Izpostavil je Božjo brezpogojno ljubezen, ki vsakemu človeku daje življenje ter kaže na smisel in namen celotnega človeškega življenja.
His is a saving love.
On je odrešujoča ljubezen, je dejal Benedikt XVI. In nadaljeval, da nas preko križa Jezus priteguje v večno življenje in nam na ta način vnaprej kaže pot, pot upanja, ki vodi vsak korak, ki ga naredimo, tako da tudi mi postanemo drugim prinašalci upanja in ljubezni. V nadaljevanju je Benedikt XVI. Pokazal na namen svojega romanja rekoč, da prihaja molit za dragoceni dar edinosti in miru, predvsem za bližnji vzhod. Mir za posameznike, za starše in otroke, je našteval papež, mir za skupnosti, za Jeruzalem in za sveto deželo, za vso pokrajino, mir za celotno človeško družino, za trajni mir, ki je rojen iz pravičnosti, integritete in sočutja, mir, ki prihaja iz ponižnosti, odpuščanja in globokega hrepenenja, da bi živeli v harmoniji kot eno.
Prayer is hope in action, and in fact, true reason is contained in prayer. We come into loving contact with the one God.
Benedikt XVI. Je posebej pokazal na pomen molitve, ki je dejavno upanje. V molitvi pridemo v ljubeči stik z Bogom in na ta način spoznamo brezpomembnost človeških ločitev in predsodkov ter zaznamo osupljive možnosti, ki se odprejo pred nami, ko so naša srca obrnjena k Božji resnici, njegovemu načrtu za vsakega med nami in za ves svet. Zbranim mladim je še dejal, da v svojih preizkušnjah in s tem, da stojimo ob strani drugim, zaslutimo bistvo naše človeškosti ter postajamo bolj človeški. Naučimo se, da celo srca polna cinizma ali krivice ali nepripravljenosti odpustiti nikoli niso onkraj Božjega dosega in se lahko vedno odprejo novemu načinu življenja in miru.
Svetega očeta sta popovdne v svoji palači Al-Husejnije sprejela še jordanski kralj Abdullah II in kraljica Rajna, vladarja Hašemitske kraljevine Jordanije, kjer živi 5 milijonov 720 tisoč ljudi, od tega le slaba 2% katoličanov. V Jordaniji delujejo 4 škofje, verniki pa se zbirajo v 64 župnijah, v katerih delujejo 103 duhovniki ter približno 260 redovnic in redovnikov. Katoličani vodijo 123 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ki jih obiskuje preko 30 tisoč otrok. Poleg tega duhovniki in redovniki vodijo še 2 bolnišnici, kliniko ter več vzgojno-socialnih ustanov. Kraljevino Jordanijo mnogi ocenjujejo kot svetovno voditeljico na področjih spodbujanja medsebojnega razumevanja, strpnosti, zmernosti ter spoštovanja verstev in človekovih pravic. Jutri bo sveti oče obiskal staro baziliko na gori Nebo, odkudar je Mojzes videl obljubljeno deželo. V Madabi bo blagoslovil temeljni kamen Univerze latinskega patriarhata. Ko se bo vrnil v Aman, bo Benedikt XVI. Še isti dan odšel v Hašemitski muzej in v mošejo Al-Husejn bin Tatal, kjer se bo sestal z muslimanskimi voditelji, diplomatskim zborom in rektorji jordanskih univerz. Popovdne bo ob navzočnosti duhovnikov, redovnikov in redovnic, semeniščnikov in članov cerkvenih gibanj v grško-melkitski katedrali svetega Jurija vodil večernice. V nedeljo bo sveti oče sveto mašo daroval na mednarodnem stadionu v Amanu, nato bo kosil s patriarhi in škofi latinskega vikarjata, popovdne pa se bo odpravil v Betanijo onkraj Jordana, kjer bo blagoslovil temeljna kamna cerkva latinskega in grško-melkitskega obreda.
Dvanajsto apostolsko potovanje svetega očeta v Jordanijo in sveto deželo je že nekaj dni v središču medijske pozornosti. Posebna skupina novinarjev našega radija od nedelje dalje sistematično spremlja poročanje 9 največjih svetovnih tiskovnih agencij in 106 spletnih strani, od katerih jih je 16 izraelskih. Od nedelje, od papeževega opoldanskega nagovora Raduj se kraljica nebeška, pa do včeraj o polnoči, torej od 3. do 7. maja, je 9 svetovnih agencij objavilo 194 novic. V istem času je 106 spletnih strani z francoskega, angleškega, španskega, italijanskega in portugalskega govornega področja objavilo vsega skupaj nad 8000 novic, od katerih jih je bilo 880 o apostolskem potovanju. Od teh jih je nekaj takih, ki povedo malo ali nič, nekaj se jih je omejilo zgolj na kroniko. Najbolj tehni pa so članki, ki razčlenjujejo stanje v svetu, na Bližnjem vzhodu, v Izraelu, na to komentarji in pa seveda ugibanja novinarjev o pravem cilju apostolskega potovanja.
Romunija se v teh dneh spominja obiska božjega služabnika Janeza Pavla II., ki se je tam mudil od 7. do 9. maja pred 10 leti. Sveti oče Benedikt XVI. Je ob tej priložnosti v pismu bukareškemu nadškofu Joanu Roboju izrazil upanje, da bi romunski verniki vselej ohranjali spomin na ta pomembni obisk in v duhu nauka Janeza Pavla II. Iskali poti za spoprijemanje s sodobnimi izzivi. Benedikt XVI. Je ob tem posebej izpostavil potrebo po spoštovanju življenja in družine ter varovanju stvarstva, pa tudi skrb za skupno dobro.
Šmarnice. Nad angel Gabriel in Božji sin posvetila kraj Marijinega oznanjenja. Marijin dom v Nazaretu je v časovnem zaporedju najstarejši sveti kraj krščanstva. O tem dogodku evangelist Luka poroča. V 6. mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Božji poslanec nad angel Gabriel je prvi posvetil Marijino rojsno hišo, ki je od takrat osrčje najprej cerkve, nato pa bazilike Marijinega oznanjenja. Najbolj pa jo je posvetil Božji sin, Jezus Kristus, ko se je po svetem duhu utelesil devici Mariji, po vrnitvi iz Egipta pa svojim skritim življenjem v Nazaretu. Evangelist Matej nam poroča, ko je Jožef prišel v Galilejo, se je naselil v mestu, ki se imenuje Nazaret, da se je spolnilo, kar so govorili preroki, da bo Nazarejec. Jezus je bival v Nazaretu do začetka svojega javnega delovanja, potem pa se je še dvakrat vrnil v Nazaret. Po Jezusovem vstajenju je v Nazaretu in okolici deloval apostol Juda Tadej, poročajo apostolske konstitucije iz 4. stoletja. Že v njegovem času so skupnost imenovali Nazarečani. Krščanski pisatelj Julij Afričan iz konca 2. stoletja pa poroča, da so po apostolovi smrti vodstvo krščanske skupnosti v Nazaretu prevzeli člani Marijine in Jožefove družine, torej gospodovi bratje v širšem pomenu besede. Prvi kristjani v Nazaretu so kaj kmalu Marijin dom spremenili v bogoslužni prostor v stilu judovskih sinagog tistega časa. Krščanska skupnost v Nazaretu je vedno delila usodo z judovsko skupnostjo. V času prvega judovskega upora v letih 66 do 70 Nazaret ni bil porušen, ker je bil majhno mesto, ki v očeh rimskih poveljnikov ni imelo strateškega pomena. V času druge judovske vstaje v letih med 132 in 135 je cesar Hadrian mesto porušil, družine upornikov pa prisilil, da so se naselile drugod. Po tem dogodku so tudi kristjani bili prisiljeni na življenje v tajnosti ali pa v izgnanstvu. Prva cerkev v stilu sinagoge je ostala do srede 4. stoletja, ko so na njenem mestu zgradili bizantinsko baziliko s tremi ladjami, dolgo 19 in široko 8 metrov, ob njej pa majhen samostan. Votlina Marijinega oznanjenja, torej prvotna cerkev sinagoga, ni bila vključena v baziliko, vendar je bila z njo povezana s posebnim stopniščem. Ta zgradba je služila svojemu namenu, dokler križarji niso zgradili nad bizantinsko baziliko katedrale leta 1099, ki je bila dolga 70, široka pa 30 metrov. Nazaret pa je postal škofijski sedež, kar je ostal do leta 1244, ko je Nazaret zopet prešel v muslimanske roke. Muslimani so še istega leta porušili katedralo, ki so jo zgradili križarji, njene ruševine pa so prekrile votlino Marijinega oznanjenja. Leta 1620 je muslimanski princ Fakr ed-Din votlino Marijinega oznanjenja podaril frančiškanom, ki so po dolgih pogajanjih, preganjanjih in pobojih končno le dobili dovoljenje za gradnjo frančiškanske cerkve, ki je vključila tudi votlino Marijinega oznanjenja v obliki kripte pod glavnim oltarjem. V kripti ali spodnji cerkvi so postavili majhen oltar z napisom, ki je še danes ohranjen. Tukaj je beseda človek postala. Frančiškani so morali cerkev postaviti v 6 mesecih, kolikor je trajalo romanje muslimanov v Meko, ki so ga plačali seveda frančiškani kot odkupnino za gradbeno dovoljenje cerkve. Več kot očitno je, da v takih okoliščinah frančiškani niso mogli cerkve znotraj ukrasiti z velikimi umetniškimi deli, kakor bi se za kraj Jezusovega učlovečenja spodobilo. Kristjani v Nazaretu in bratje frančiškani so morali čakati na lepo svetišče Marijinega oznanjenja vse do 25. marca 1969, ko je sedanjo baziliko Marijinega oznanjenja blagoslovil kardinal Garon.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.